Історія української визвольної боротьби в авторській програмі письменника, президента історичного клубу «Холодний Яр» Романа Коваля. За Україну, за її волю.
Вітаю вас, шановні українці Чикаго. Я продовжую розповідь про кубанського бандуриста, старшину армії УНР Михайла Телігу. Нагадаю коротко зміст попередньої передачі. Долю Михайла Теліги вирішила зустріч із кобзарем Дмитром Байдою Суховієм, який в один з грудневих днів 1915 року виступив у Катеринодарській військово-фельдшерській школі, де навчався Михайло. Юнак буквально захворів, почувши чарівні звуки перли бандури, і твердо вирішив стати кобзарем. Повернувшись з локації до Катеринодара, Михайло Теліга одразу ж побіг до Миколи Богуславського, якого на Кубані називали бандурним батьком. Перший урок гри на бандурі було призначено наступного дня. Першим його учителем став полонений галичанин Василь Фармига. Михайло Теліга, як бандурист, швидко прогресував. Він легко наздогнав свого вчителя. Микола Богуславський мусив дати Михайлові іншого вчителя. Це був козак станиці Пашківської Яків Дерев'янко. Він навчив Телігу, думає, про Морозенка, Запорозького маршу і ще кількох пісень. Микола Богуславський не міг нахвалитись юним неофітом і мусив давати йому нових і нових вчителів. Михайло читав багато українських книжок. Він проковтнув історію України Миколи Аркаса, Богдана Хмельницького, Миколи Костомарова, історії запорозьких козаків Дмитра Яворницького, твори Пантелеймона Куліша, історичні повісті Адріана Кащенка. Михайло Теліга став свідомим українцем. Тепер йому хотілося, щоб і його товариші також знали, хто ми, чиїх батьків. Мені було боляче, писав він, пізніше, що ми, козаки, нащадки запорожців, не пішли шляхом наших дідів-лицарів, а обернулись на якусь купу сміття, стали сліпою і ганебною зброєю в руках московських посіпак. Хоч мені було тільки 15, я вступав у суперечки зі старшими, заклятими україножерами. І моя свята правда без милосердя била їх. Я почав гуртувати навколо себе товариство, читав їм книжки, як умів, викликав у них любов до нашої мови та звичаю. І треба сказати, що це не тяжко було зробити. Всі мої товариші були козацькі діти, і до них дуже легко було промовляти. Варто було лише нагадати їм, що ми нащадки тих, хто своїми грудьми обстоював права українського народу, як у цієї козацької дитини враз заговорить козацька кров. А вже коли я грав думи, то було зовсім легко викликати навіть у зачерствілій душі відгамін на ту думу плач. Отак я став свідомим і нарешті активним українцем. Мене вже ніщо не могло збити з цього шляху. Я палав помстою до всіх і до всього, що як-небудь спричинялось до гновлення українського народу. Моя дитяча уява будувала плани визволення України з-під Московщини. Я хапався за кожну книжку, якій можна було щось вичитати з історичних актів, де засвідчувалась неправність панування Московщини над Україною. Кінець цитати. Бажаючи, щоб однокласники стали його однодумцями, Михайло всіляко пропагував українську книгу. Невдовзі у школі вже було понад 30 кобзарів Тараса Шевченка. Всі, хто став визнавати себе українцем, бажав за обов'язок купити кобзаря і прочитати його від першої до останньої сторінки. Звичайно, той, хто читав кобзаря, писав Теліга, уже був не малоросом, а українцем. Кобзар робив велике діло. Ми вже всі навчилися розмовляти українською літературною мовою і скрізь нею демонстрували. А у лютому 17-го року вибухнула революція. Михайло вже тоді зрозумів її значення для нашого народу. В його уяві повставала вільна, соборна Україна від Сяну аж по Кавказ. В той час у Катеринодарі було чимало революційних маніфестацій. В одній з них взяла участь і військово-фельдшерська школа. Михайло з товаришами вирішили продемонструвати свою національну свідомість. Замовили великий жовто-блакитний прапор, начепили на груди маленькі жовто-блакитні прапорці. Рапорт доручили нести Михайлові дивізії. Натовп був вкрай здивований жовто-блакитними прапорами. За юнаками бігла юрба. Люди все допитувалися, що це за прапор. Юнаки з гордістю відповідали: це наш національний український прапор. Влітку 1917 року у Катеринодарі відкрились курси українознавства для вчителів. Кубанська національна рада запросила викладачів з Надніпрянської України. Рада постановила українізувати всі школи Кубанщини. Зокрема, в рідній станиці Михайла Телігі з осені 1917-го викладання вже велося українською мовою. А 1918-го Вохтирський, завдяки старанням члена законодавчої ради Кубані Кузьми Безкровного, було відкрито першу на Кубані українську гімназію. Збулась давня мрія Кузьми Безкровного, щоб українські діти могли на рідній землі отримувати освіту рідною мовою. Тепер уже не було потреби відсилати їх на навчання до австро-угорського Перемишля, адже саме так зробив свого часу Кузьма Безкровний, відіславши туди на навчання свою донечку та сина. Вохтирський поставило і товариство «Просвіта». Українське життя на Кубані набирало сил. В Катеринодарі почала виходити газета «Чорноморець», відчинилась українська книгарня «Слово». Національна рада почала видавати українські книжки, в тому числі і підручники для початкових шкіл. У великій кількості друкували універсали Центральної ради. Це були щасливі дні національного пробудження Кубані. Пишно почала цвісти Кубанщина, згадував Михайло Теліга. Та недовго лютий московський хижак обступив Кубанщину з усіх боків і почав натискати, що мав сили. Багато вигинуло тоді української інтелігенції на Кубанщині. Загинув і редактор «Чорноморця» вічної пам'яті Чапелянський, пухом йому земля. За московсько-большевицької навали національний рух майже припинився. У ті часи між народом пішла чутка, що Кубанщину йдуть визволяти гайдамаки. Оповідали, що вони одягнені в червоні шаровари з оселецями, в шапках зі шликами. Надії були не безпідставні, адже гетьман України Павло Скоропадський планував висадити на Кубань запорозьку дивізію Зураба Натієва, до речі, уродженця Кавказу. Гетьман мислив широко, тож формував і інші частини для десантування на Кубань, зокрема Чорноморський Кіш на чолі з кубанським козаком, полковником Костянтином Блохіним. Справжнє його прізвище Блоха. На жаль, через саботаж російських агентів у військовому міністерстві української держави плани гетьмана не були реалізовані. Після більшовиків заявились на Кубань білогвардійці, які взялись нищити все, що було українське. Михайло Теліга не міг спокійно спостерігати за цим. Та й вік у нього був такий, що мусив бути десь у війську. І став він міркувати над тим, як вибратись на Україну. Було тоді йому 17 літ. Юний український патріот дійшов до такого висновку, цитую: «Як маю десь і за щось покласти своє життя, так подамся я туди, де буде за що вмерти, тобто на Україну, в українське військо». Батьки з розумінням поставилися до вибору сина. І у серпні 1917 року юнак назавжди залишив свою батьківщину. І святою вірою в українську ідею Михайло Теліга подався туди, де, як він казав, кувалась велика українська державність. В Україні він знайшов те, чого шукав. Знайшов справжню кузню. Огненна то була кузня. Шановні українці Чикаго, ви слухали передачу Романа Коваля із радіоциклу «За Україну, за її волю». Моя електронна адреса: koval_r@ukr.net. Мій телефон у Києві 242-47-38. Продовження передачі про кубанського бандуриста Михайла Телігу слухайте у наступній радіопередачі за тиждень о цій же.